dan dink ons aan die mense wat verjaar in hierdie week, in besonder aan oom Kas Steenkamp, wat DV 83 word op die 10de Oktober. Ons gaan nou saam staan en dan gaan ons tot eer van die Here sing Psalm 107 vers 10. Daarna bly ons staan vir die seetem, die seën en die seëngroet in die voetem en dan sing ons Psalm 43 vers 3 en 4.
Broers en susters, kom ons bely saam ons afhanklikheid van die Here met die woorde: Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. God wat ons na kort verdriet die ewige vreugde bied en hom glo ons. En daardie geloof wil ons nou saam bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hierdie God wil ons van harte volg en gehoorsaam wees in ons hele lewe. En kom ons luister daarom nou na die wet van die Here soos wat ons dit vind in Deuteronomium 5. Waar die Here soos volg sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord hierop en ons raak stil voor die Here en ons bely ook ons skuld uit Psalm 141, en ons sing daarvan die verse 2, 3, 4 en 5. Here onse God. Hoe moeilik dit ook al is om te sê, soms ons bely dit liefde tug, die laat geen wonde. Want u liefde en u tugtiging wat in werklikheid u hart vir ons wys, help ons terug op die regte spoor. Dit hou ons op die regte spoor. Dit hou ons op die smalpad wat lei na die saligheid. Dit laat ons lewe in daardie saligheid. Here, en bewaar ons daarom dat ons die feesvermaak van die goddelose sal wil smaak. Dat ons sal hunker na dit wat verkeerd in teen u wil is. En u ken ons harte. U weet hoe in ons harte nog steeds die neiging leef om te wil sondig, om die verkeerde te wil doen. Maar Here, ons mag u ook dank dat u hoe langer hoe meer in ons die begeerte wek, die verlange om te doen wat u welgevallig is. Om te doen wat u bly maak. Vader, gee dat daar die verlange meer en meer sal groei. En dat het 'n lewenswyse sal word om volgens al u gebooie te lewe. Vader, leer ons ook om die liefde tug van mekaar te aanvaar. Daar waar 'n broeder of 'n suster ons vermaan of teregwys of vriendelik weer op die regte pad help. Help ons om daarin u liefde te sien. Vader, as ons nou u woord gaan oopmaak, daar die woord van die lewe, wil u ons ryklik seën. U wat in Sion woon, wil u vir ons u woord gee, want ons heilsfontein stroom neer uit Sions walle. En gee dat ons vanmôre onsself mag laaf onder daardie fontein en versterk weer huis toe mag gaan. Ons bid u dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak in die evangelie volgens Markus, kom ons sing weer saam uit Psalm 48 vers 5, laat Sion's berg weer klink van vreug. En Sion en Jerusalem sal ook weer terugkom in die skrifgedeelte en in die prediking. Psalm 48 vers 5, kom ons sing dit saam.
Yeah.
Ons wil saam twee gedeeltes lees uit die evangelie volgens Markus. Ons begin in Markus 8, daar van die verse 27 tot 33. Markus 8 vanaf vers 27. En Jezus en sy disciples het uitgegaan naar die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vraag hy sy disciples en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na drie dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disciples aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En dan blaai ons verder na Markus 13, Jesus se profetiese rede, en ons gaan daar die hoofstuk in sy geheel lees. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disciples vir hom, Meester, kyk wat klippe en wat geboue. En Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy gaan sit het op die Olijfberg, reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken, wanneer al hierdie dinge volbring word? En Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnoode wees en beroeringe. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil, vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is, deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie, laat hom wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie. Maar wie die vroue wat swanger is en die wat soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie. Want daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskaap het tot nou toe en ook nooit sal wees nie. En as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christene en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees, kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in daardie dae na die verdrukking sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word. En dan sal hy sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af, tot by die einde van die hemel. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word, en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat het naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar vandaar die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engel in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dis soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elk een sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag of met die haan gekraai of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Ons wil vanmorgen in besonder let op die eerste twee verse van hoofdstuk 13 en daarmee kom ons in aanraking met die hele hoofdstuk, ek lees het net weer vir u en toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disciples vir hom, meester, kyk wat klippe en wat gebouwe en Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot gebouwe, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. Broers en susters, gemeente van Jesus Christus, die sentrale boodskap van die evangelie, soos wat ons weet, en soos wat elke sondag hier vanaf die kansel verkondig word, is een van verlossing, van hoop, van nieuwe lewe. En soos wat ons stadig maar seker weer na die einde van die jaar en na Kersfees toe beweeg, word daar die boodskap opnuut en in besonder onder ons aandag gebring. Dis opmerklik hoe baie Christene ook hieraan uiting gee, aan hierdie boodskap. As een mens net na Facebook kyk byvoorbeeld en sien hoeveel Christene hieraan uiting gee deur boodskappe wat spreek van geloof en hoop en 'n nuwe begin. Maar wanneer een mens jou pad deur die eeuwe vind, en meer konkreet wanneer jy jou pad vind deur die geskiedenis van ons eie land, onlangse geskiedenis, deur die kantore van korrupte leiers, deur die stofstraatjies van toiletlose plakkerskampe, deur die sale van HIV-hospiese, oor die plaaswerwe van vermoorde boere en wat nou nog hulle grond is. Tussen deur die grafte van Zandfontein begrafplaas, wat sien ons dan van daar die verlossing en hoop en nuwe lewe? En so skielik soos wat die Facebook-prentjies verskyn het, so verdwyn hulle ook weer. Net om plek te maak vir groeisame foto's van plaasaanvalle, grappies oor korrupte politici. So maklik verloor die kerk perspektief, toekoms perspektief, waar sy in die modder van hierdie werklikheid staan. Asof iets onverwags oor ons kom. Ja, hartseer dinge kom oor ons. Pynlike dinge, moeilike dinge. Maar niks vreemds nie. Niks onverwags nie. Die Heer het al hierdie dinge namelijk al vooraf aangekondig. In sy rede, in sy profesie, in Markus 13. En die kan die parallel hiervan gaan lees in Matteus 24 en 25 en in Lukas hoofstuk 21. Ek wil hierdie profetiese rede wil ek padkaart nommer 2 noem. Of toekomsplan nommer 2. Hoekom nommer 2? Want voor hierdie tweede padkaart, alreeds het die Heer Jesus vir sy disciples vertel, wat in die nabije toekoms gaan gebeur. In Caesarea Philippi alreeds het die Heer Jesus vir sy disciples padkaart nommer 1 gegee. Ons het daarvan gelees in Markus hoofstuk 8. En daarin het hy sy eie lydensweg, sy eie lewensweg vir ons opgeteken. Sy weg van lyding, oorlewering, kruisiging, sterwe en opstanding. Dit was die eerste stuk toekomsplan. En nou op die Olijfberg, nou dat die eerste padkaart op die punt staan om voltooid te word, onthou Markus 13, speel af op die woensdag voor Goeie Vrydag, nou gee die Heere Jesus vir sy disciples 'n tweede padkaart. En hierdie een gaan nie oor Jesus se eie lydensweg nie, maar oor die lydensweg van die kerk op aarde. Dus padkaart nommer 1 en padkaart nommer 2, Jesus se lydensweg en die kerk se lydensweg, die twee is ten nouste aan mekaar verbonde. Die een lê in die verlengde van die ander. Want 'n diensknegg is nie groter as sy Heer nie. Padkaart nommer 2 is daarom 'n noodsaaklike aanvulling op padkaart nommer 1. Dit was noodsaaklik vir die disciples, dit is ook noodsaaklik vir ons. Die tema vir die prediking vanmôre is, die Heere Jesus se profesie bring 'n radikale koerswysiging in die toekomsverwagting van gelowiges wat stadig is om te leer. Die Heere Jesus se profesie bring 'n radikale koerswysiging in die toekomsverwagting van gelowiges wat stadig is om te leer. Gemeente, die aanleiding vir Jesus se profesie in Markus 13, kom ons noem dit weer padkaart nommer 2, is die opmerking van een van die disciples in vers 1, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. Hoekom sou hierdie disipel, in Matteus en Lukas praat van meerdere disciples wat die vraag gevra het, maar hoekom sou hierdie disipel so iets sê? Soms word hierdie opmerking verklaar in die lig van Jesus se somber profesie dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Maar dit is natuurlik nie moontlik nie vir die eenvoudige rede dat hierdie profesie nog nie uitgespreek is nie. Dit kom in vers 2. En tot op daardie punt in sy bediening het Jesus nog geen woord gerep oor die verwoesting van die tempel nie. Het kan ook nie wees dat een van die disciples sommer so uit die bloute, amper soos 'n toeris, 'n verwonderde uitroep sou doen nie. Wow! Ja, daarvoor het die disciples te dikwels in die tempel gekom. En ook al sou dit so wees dat elke jaarlikse besoek op nuut verwondering opgeroep het, dan moet ons erken dat die disciples hierdie jaar daarom baie laat is met hulle verwondering. Hierdie is namelijk al die derde dag na mekaar dat Jesus en sy disciples die tempel besoek. En jy kan maar saam met my blaai, as ons kyk in Markus 11, vers 11, en Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, dit is dag 1, dit is maandag net voor Goeie Vrydag, Nou kyk ons hoofstuk 11 vers 12 en die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, vers 15, en hulle het in Jerusalem gekom en Jesus het in die tempel ingegaan, en vers 19, en toe dit laat word, het hy uitgegaan buitenkant die stad, dis dag 2, dis dinsdag. En dan kyk ons vers 20, en toe hulle vroeg in die môre verby gaan, en vers 27, en hulle het weer in Jerusalem gekom, en terwyl hy in die tempel rondwandel, en as ons dan by hoofstuk 13 vers 1 kom, en toe hy uit die tempel uitgaan, dis dag 3, dis woensdag, woensdag voor Goeie Vrydag. Het kan dus ook nie gewone, of selfs toeristiese verwondering wees nie, ons sal 'n ander rede moet soek. En waarskynlik lê die rede in die toekomsverwagting van die disippels. Uit die voorafgaande hoofstukke blyk voortdurend dat die disippels verwag dat Messias Jesus spoedig en glorieryk as koning gekroon sal word. Onthou, dis nog maar 'n paar dae gelede dat hulle hosannas geroep en hulle klere en takke op die pad gestrooi het. En kort daarvoor het die seuns van Zebedee sommer by voorbaat al vir Jesus gevra of hulle die voorste plek in die koninkryk mag inneem. En kort daarna was die disippels weer in 'n heftige diskussie oor wie van hulle nou die belangrikste in die koninkryk is. Jesus se lydensaankondiging wat hy in hoofstuk 8 in padkaart nommer 1 opgeteken en van wie hulle kleingelowigheid daarna verskeie kere moes herhaal, dit het vir 'n groot deel verby die disippels gegaan. Want koning Jesus was dan op pad. Daarby kom ook nog dat in die dae voorafgaande aan Goeie Vrydag die toekomsverwagting van die disippels behoorlik op die spits gedryf is. Deur die vyandige gesindheid van die Joodse leiers. Jesus se verhouding met die Joodse leiers bereik op daardie stadium 'n laagtepunt. Sy koue ontvangs in die tempel na sy intog in Jerusalem. Sy hardhandige reiniging van die tempel, sy oordeel oor die ongeloof van die leiers in die gelykenis van die landbouers, Markus 12, dit het alles daartoe bygedra, dat die leiers aktief gesoek het na geleenthede om Jesus dood te maak. Nou gemeente, dit is teen die agtergrond van hierdie volledige prentjie, hierdie toekomsverwagting, en te midde van hierdie dreiging en spanning van die kant van die leiers, dat die disippels Jesus bewus maak van hierdie massiewe steenblokke, van die skitterende geboue van die tempel. Terwyl hulle sonder dat hulle dit besef het, die tempel vir die laaste keer verlaat, en die vyandige blikke van die leiers, van die wetgeleerdes en die priesters in hulle rug voel, klou hulle vas aan die stene en die geboue van die tempel, want in hulle belewing, is dit die paleis waar die Christus binnenkort sy intrek gaan neem. In hulle belewing is die tempel die simbool van Christus' koninklike heerskappy. Wat ook al met Jerusalem gaan gebeur, God se huis sal bly. En die Messias sal daar woon, wanneer die ongelowige leiers uitgeroei sal word. Wat 'n paleis, meester! En in sy reaksie dan sluit Jesus aan by hierdie aandag van die disippels vir die tempel. Maar die inhoud van sy reaksie staan lynreg teenoor hulle entoesiasme. Hulle soek houvas by God se tempelstene. En dan sê Jesus, maar daar sal nie een klip op die ander gelaat word nie. Jesus se kort profesie in vers 2, en jy kan by die huis die uitwerking daarvan gaan lees in verse 14 tot 23, verwys na die verwoesting van die tempel in Jerusalem deur die Romeinse leeraanvoerder Titus in die jaar 70 na Christus. Dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik onsself sal probeer inleef in hierdie historiese gebeurtenis, want vir ons is die verwoesting van Jerusalem niks meer as dit nie, dis 'n historiese gebeurtenis. Want ja, die tempel was mos nie meer belangrik nie. Immers die voorhangsel het op Goeie Vrydag geskeur. En denk aan die gesprek van Jezus met die Samaritaanse vrou in Johannes 4, waarin hy vir haar aanduid dat die tyd van die tempel as sentrale aanbiddingsplek verby was. Maar vir die disippels was hier die woorde van Jezus skokkend. Twee dinge daarin was vir hulle ondenkbaar. In eerste plek dat die tempel verwoes sou word, immer selfs die heidene, ons weet het vanuit die bronne, selfs die heidene het die tempel gerespekteer. Niemand het gedurf om 'n vinger daarna uit te steek nie. En in die tweede plek dat daar nie een klip op die ander gelaat sou word nie. Die tempel in Jerusalem was opgebou uit massiewe steenblokke. Jy moet dit 'n slag opsoek, gaan soek, gaan naslaan op die internet, kolossale stene. En wanneer 'n vyandige leer 'n tempel ingeneem het en verbrand het, het hulle normaalweg die ruïnes net so laat staan. Daar was niemand wat die moeite wou doen om daar die massiewe steenblokke van mekaar af te gooi nie. Is ondenkbaar. En toch het gebeur. In die jaar 70 na Christus het die Romeine die tempel, die stad en die tempel ingeneem. Maar om dit te kan doen, moes hulle eers Jerusalem 4 jaar lang beleer. Daar die klein achterafplekkie met 'n klompie conservatieve gelowiges, daarvoor moes die Romeine 4 jaar lang werk. Hulle was woedend, hulle is verneder. Met die gevolg dat die bevel gekom het, daar die tempel sal nou ook heeltemaal van die aarde verdwyn. Die Romeinse soldaat het maande lank, tierend, daar die opdrag uitgevoer. En so die ondenkbare gebeur, daar het nie een klip op die ander bly staan nie. Hulle lê vandag nog daar, by die klaagmuur in Jerusalem, as 'n teken. En so moet ons gemeente die klaagmuur probeer verstaan. Ons moet hierdie profesie eintlik met dieselfde pyn lees as wat die disippels op daardie oomblik ervaar het, want Jesus se profesie van die verwoesting van die tempel, hy profeteer dit as iets pynliks, as 'n straf. Hy praat in vers 14 van die gruwel van die verwoesting, met verwysing na Daniël 9. En vir die disippels was dit nie net pynlik nie, dit was ondenkbaar. Is Jesus dan 'n koning sonder 'n paleis? Sal die seun van die mens dakloos gelaat word hier op aarde? Kan ons nie wees nie. En op daardie oomblik, wanneer die disippels in die vyandige klimaat van daardie dag, hulle self aan Godse tempelstene vasklou, en vir Jesus die prachtige geboue wys wat vir hom die Messias koning bestem is, op daardie oomblik ontneem hy sy disippels met messiaanse gesag, alle hou vas. Hulle maak 'n fout. Vir Jesus se toekoms mag hulle nie aan die tempel en aan die tempelstene vasklou nie. Ons sien dus, broers en susters, dat die disippels se toekomsverwagting 'n radikale koerswysiging moet ondergaan. Die disippels fokus op die stene van die tempel en dan rig Jesus hulle aandag na die wolke van die hemel, vers 26. Wie Jesus Christus ergens wil sien woon, moet nie na die tempel kyk nie, moet boontoe kyk. Vandaar sal hy as koning kom. Die gemeente, selfs sonder 'n tempel, en selfs sonder prachtige tempelstene, lei ons aan dieselfde skewe toekomsverwagting as die disippels. Ons klou vas aan die grootste dinge hier en nou, aan land en grond, aan taal, aan kultuur, aan kerk en kerklike tradisie. Ons bou ons toekoms op aardse klippe, soms massiewe aardse klippe. Ja, selfs kerklike rotsblokke. En ons gee graag vir Jesus Christus 'n plek om daarin te kom woon. En ons kan ons nie voorstel dat hierdie rotsblokke ooit afgebreek sal word nie. Maar die ondenkbare gebeur. Op soms traumatiese en pynlike maniere leer die Here Jesus ons dat die messiaanse toekoms nie vanuit die aardse tempel kom nie, maar vanuit die hemelse. Dis waarop ons aandag moet rig. Here, kyk hier. Sê Jesus, nee, kyk hier. Kyk boontoe. Kyk na die wolke van die hemel en sien my kom met groot krag en heerlikheid. Later daardie aand, wanneer Jesus met sy disippels aan die gewoel van die skare ontkom het, en saam met sy disippels op die helling van die Olyfberg sit met 'n pragtige panoramiese uitsig oor die tempel, dan kom vier van sy disippels na hom toe. En die vier is die bekende drietal, Petrus en Jakobus en Johannes, plus nog een, Andreas. Nou, daar is net een ander plek waar ons hierdie vier saam teekom, reg aan die begin, waar hulle twee as broers genoem word, by hulle roeping as disippels, Simon en Andreas, en Jakobus en Johannes. En hierdie manne van die eerste uur, hulle kom doen nou as 'n groep saam, navraag oor die laaste uur van die tempel. En die feit dat hulle met vier kom, bewys die gewig van hulle vraag. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Vers 4. En dis die geleentheid vir Jesus om sy kort profesie van daardie middag, om vir sy disippels padkaart nommer 2 toe te lig en in groot besonderhede in te vul. En daarmee gee hy vir hulle en vir ons 'n suiwer kyk op die toekoms. En ek wil vanmôre 3 aspekte van hierdie profesie kortliks uitlig. 3 dinge wat ons kan help om ons eie toekomsverwagting suiwer te kry. In die eerste plek swangerskap, in die tweede plek blye tyding en in die derde plek waaksaamheid. In die eerste plek wys Jesus dat die kort profesie oor die verwoesting van die tempel vers 2, soos daar die enkele woorde van daar die middag, dat het die middelpunt is van 'n profesie wat oor 'n toekoms wat vol is met rampe en ellende. Die toekoms, in eerste plek die nabye toekoms van die Joodse volk met die stad en die tempel, maar ook die hele toekoms tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms, word deur Jesus beskryf as 'n swanger tyd. Hy sê immers in vers 8 dat al die oorloë en aardbewings en hongersnoode en beroeringe wat oor die aarde sal kom, dat dit 'n begin is van die smarte. Smarte, hier staan letterlik die woord vir geboortepyne. Al hierdie rampe en ellende is die geboortepyne van iets wat stadig maar seker besig is om in die verborgene te groei. En wat eers aan die einde geopenbaar sal word. Dit groei in die verborgene, in stilte. En die resultaat is groots, maar jy moet deur die proses gaan. En dis 'n les vir die disippels, want hulle is eintlik veel te haastig. Hulle wil in een slag na die eindpunt gaan. Uit meerdere gedeeltes in Markus blyk dat die disippels onder die indruk was dat hulle binnekort of met Jesus gaan sterf, en hulle was heeltemal bereid daartoe, of saam met hom gaan erf. Maar hulle is nie gereed vir die toekoms wat Jesus vir hulle bepaal het nie. Hoekom nie? Omdat hulle padkaart nommer 1 nie ernstig gevat het nie. Want toe Jesus sy eie lyding en sterwe vir hulle aangekondig het, toe sê hulle, maar God het verhoed. En toe Jesus hulle verbied om dit te sê, toe het hulle maar stil gebly. Maar in hulle hart het hulle waarskynlik gedink, dit nooit nie. En toch het Jesus nie moeg geword om padkaart nommer 1, om dit vir hulle te herhaal nie, om vir hulle te wys, maar dit is hoe dit sal wees. Hy het padkaart nommer 1 herhaal en nogmaals herhaal, tot 3 keer toe. Maar hulle wou nie luister nie. En daarom was dit vir hulle so moeilik om padkaart nommer 2 te aanvaar. Toe Jesus vir hulle wou leer, my lydensweg is nie 'n uitsondering nie. Ook julle gaan hierdie weg moet gaan. 'n Diensknegt is nie groter as sy meester nie. Hulle wat my vervolg, het sal julle vervolg. Ek sal my kruis opneem, julle moet julle kruis ook opneem. Hulle kon dit nie bevat nie. En daarom, wanneer Jesus nou in Markus 13 oor die toekoms van die kerk gaan praat, gee hy vir hulle 'n uitgebreide padkaart, stap vir stap, gebeurtenis na gebeurtenis om te wys ek is ernstig. Dis julle toekoms. Die weg van die kerk is 'n weg van swangerskap. Nou die disippels verwag die hemelryk en Jesus ontken dit nie. Maar hy moes vir hulle wys voordat die hemelryk kom, moet daar eers dit gebeur. Oorloë, aardbewings, hongersnoode, vervolging. Hier is nog nie sprake van trone regsit en saam met Jesus regeer soos wat die seuns van Zebedeus gehoop het nie. Nie eers vervolging. Dis 'n swangertyd. Die groot en heerlike toekoms is besig om in die verborgene te groei. Maar soos met enige swangerskap moet daar eers sekere dinge gebeur. En daarom sê Jesus ook in Markus 13 vers 7, hierdie dinge moet gebeur. Hierdie dinge kom nie maar net oor ons nie. Is nie maar net 'n koue noodlot nie. Die siekte en dood en oorlog en vervolging, dit moet kom. Daar is 'n goddelike plan agter dit alles, hoe moeilik en hoe hartseer en hoe pynlik ook al. Al die geboortepyne staan nie op hulle eie nie, hulle lei nie hulle eie lewe nie. Hierdie dinge moet gebeur. Dink daaraan, wanneer hierdie gemeente geboortepyne beleef. Dink daaraan, wanneer jy die geboortepyne in jou eie lewe voel. Die heftige contracties van die naderende geboorte, dis deel van die proses waardeur ons moet gaan op pad na die groot toekoms. Die tweede belangrike aspek van padkaart nommer 2, dit lees ons in Jesus' woorde in vers 10, en die evangelie moet eers van al die nasies verkondig word. God het sy doel met hierdie swangertyd, met hierdie swangerskapsperiode. In 'n wêreld vol slegte nuus, moet God se goeie nuus eers klink. Dit moet verkondig word aan alle volke. Dit is ondenkbaar, daar waar Jesus op daardie stadium op die Olyfberg sit, 12 manne, en een van hulle is 'n verraaier. En om dan te hoor, die evangelie gaan nie net Palestina bereik nie, maar alle volke. Nou gemeente, in daardie grootse beweging staan ons vandag. Ook vir ons is die swangerskapstyd, is evangelisasietyd, is sendingtyd. Die tyd waarin ons lewe is tyd vir getuienis, vir blye verkondiging. Soos wat enige pappa en mamma die koms van hulle, van die geboorte van hulle kleining met blydskap aankondig. Ons het groot nuus. Ons is in verwagting. Met daardie selfde blydskap behoort die gelowiges, behoort elkeen van ons. In die omgewing waarin ons beweeg te vertel van die groot nuus wat ons het. En ons doen dit met die belofte van die koning self in vers 11. Wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moet nie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie. Moet nie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Die Gees is die groeikrag in hierdie swangerskap, maar hy is ook die drijfkrag in ons vertelling daarvan. Moet daarom nie bang wees nie. Moet dit nie oorlaat aan die sendelinge of aan sekere lidmate nie. Almal van ons, vertel die blye tyding. Ons verwag. En dan nog die derde aspek van padkaart nommer 2 is waaksaamheid. Wanneer een mens na die struktuur van Markus 13 kyk, dan sien jy dat dit 'n soort ringkompositie is, waarin waaksaamheid aan die begin beklemtoon word, in die middel en ook weer aan die einde. Kyk maar na vers 9, wees vir julleself op die hoede. Dan in die middel vers 23, maar julle moet op julle hoede wees. En dan ook weer aan die einde, vers 33, pas op, waak en bid. Vers 35, waak dan. Vers 37, wat ek vir julle sê, sê ek vir allemaal, waak. Waaksaamheid. Dan moet die oplet gemeente, daar staan nie dat ons moet wag nie. Om te wag is om af te wag, ons sal sien. Om te waak is om op jou pos te wees. Om wakker te wees. Enerzijds wakker om die gevare van die misleiers en die valse profete te kan herken. Kyk maar na verse 5 en 6 en vers 22. Anderzijds wakker om die komst van die Here te begroet. Verse 35 tot 37. Wakker, waaksam. teen die gevare, teen die verleiding, teen die valse leer, teen dit wat as christelik vir ons aangebied word, wat in feite Satans werk is, en ons tyd is vol daarvan. Maar ook wakker, in verwagting vir die koms van die koning. Kyk na die vyeboom. Kyk na die tekens, verse 28 en 29. Maak seker dat jy nie aan die slaap raak nie, maar dat jou lampie brand. Gemeente, wat is sorg van ons heiland, dat hy vir ons hierdie padkaart nummer 2 gegee het. Veronderstel dat hierdie padkaart in Markus 13 en in die ander evangelies glad nie in ons Bybels gestaan het nie. Dan sou nog steeds dieselfde dinge gebeur het. Oorloë, aardbewings, vervolging, dood, siekte. Maar ons sou as kerk volledig verdwaald gewees het, gedisoriënteerd. Watter kant toe moet ons gaan? Watter kant toe moet ons kyk? Hierdie een sê hierdie kant toe, daardie een daardie kant. Ons sou radeloos gewees het. Wat beteken dit alles? Maar nou die Here in sy sorg vir ons 'n padkaart gegee, waar volgens ons onsself kan oriënteer, waar volgens ons die tyd waarin ons lewe kan evalueer. As gelowiges het ons 'n soort basisoriëntasie, danksy hierdie profesie en die echo's daarvan in die briewe van die apostels. En die boodskap is duidelik. Kyk nie na die stene van die tempel nie. Kyk na die wolke van die hemel. Verwag die koms van Jesus Christus. Hy hou die regie van die tyd in sy hande. Die tyd en alles wat ons in die tyd oorkom, sal nie te magtig vir ons word nie. Luister maar na vers 20, as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. Die regie van die tyd is in die hande van Jesus Christus, die Seun van die mens, wat nou al met krag en heerlikheid bekleed is, en eendag sal geopenbaar word, wat nou reeds 'n werklikheid is. Hy het krag, hy het heerlikheid. Maar tot op daardie dag, dat dit vir ons geopenbaar word, is die opdrag duidelik, volg die padkaart. Dra met volharding die dinge wat deel is van die swangerskap van die kerk, ook al is dit met trane in jou oë. Vertel die blye tyding van dit waarna ons uitsien aan die einde van die swangerskap, en wees altyd waaksaam. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 74. Psalm 74, die verse 3, 4 en 5 en ook vers 9. Here, ons Vader in die hemel, U ken ons lewe, U ken ons tyd hier op aarde, en U weet dat daar die tyd dikwels met groot sorge en bekommernis en seer gepaard gaan. Te midde van alle mooi wat U in die lewe vir ons gee, en te midde van die grootste wonder van alle tye, ons Here Jesus Christus, sy geboorte, sy sterwe, sy opstanding, is daar steeds die gevolge van die sonde, en die sonde self. En ons vra U, dat U ons sal help, om ons oog gerig te hou op Jesus Christus, op die weg wat Hy moes gaan, en dat ons troue navolgers sal wees, en dat ons dit wat ons dra, die kruis wat ons moet dra, dat ons dit gewilliglik sal dra. U ken die hartseer, U ken die pyn, U weet wat kruis ons moet dra, U ken die siekte, die bekommernisse wat ons het oor kinders, oor finansies, oor werk, oor kerk. U ken al daar die dinge. En ons vra U, gee U Heilige Gees vir ons wat ons sal help om die kruis te dra, en agter Christus aan te gaan. Vader, wees met hierdie gemeente, want ook sy ervaar die geboortepyne. Ons dink vanmorgen en besonder ook aan broeder Jan Slothouwer, wat nog swak is. Ons bid dat U hom krag sal gee, na lichaam en gees, dat U hom sal versterk, ook waar hy sy kruis moet dra. En gee dat hierdie gemeente ook om hom en sy vrou sal staan en hulle sal dra en sal bemoedig. Vader, ons bid vir ons land. U weet hoe lief ons is vir hierdie land. Wil U wys dat U hier regeer? U is die koning van alle konings. En ons mag onder U heerskappy lewe. Ons mag hier die boodskap uitdra. Ons verwag, ons is bly. Daar is 'n toekoms. Gee ons daar die vrymoedigheid. Vader, wil U ons 'n mooi, geseënde Sondag gee. En as daar vanaand weer 'n tweede erediens is, wil U ons dan trou ook hier bring. Vir bemoediging, vir versterking, vir vermaning, vir onderwysing. Ons bid U dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, U kry nou die geleentheid om die Here te dien met U offergawes. Gemeente, ontvang die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.